Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει και αυτή την καινούργια χρονιά να στεκόμαστε πάνω από τον Λόγο Του και να τον μελετούμε. Θυμάστε ότι από την προηγούμενη φορά αρχίσαμε να μελετούμε το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού. Βεβαίως όλη η Αγία Γραφή μας φανερώνει το θέλημα του Θεού, αλλά ξεχωρίσαμε τα τμήματα που ξεκάθαρα λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη «Τούτο εστί το θέλημα του Θεού». Και αρχίσαμε από την 1η Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 16 έως 18, όπου έλεγε «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού». Είδαμε την προηγούμενη φορά το «Πάντοτε χαίρετε» και σήμερα είμαστε στο «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Προσεύχεστε λοιπόν συνεχώς. Τώρα το αδιαλείπτος σημαίνει χωρίς διαλύματα, έτσι. Α και διαλείπω, αδιαλείπτος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα παρατήσουμε οτιδήποτε άλλο κάνουμε, ώστε να προσευχόμαστε από το πρωί ως το βράδυ και δεν θα κοιμηθούμε το βράδυ για να προσευχόμαστε και συνέχεια την άλλη μέρα. Δεν εννοεί αυτό το αδιαλείπτος. Το αδιαλείπτος σημαίνει να μην υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που θα αφήνουμε την προσευχή. Να μην υπάρχουν μέρες στη ζωή μας που θα αφήνουμε την προσευχή. Να μην κάνουμε διαλύματα της προσευχής στη ζωή μας. Επομένως η ζωή μας να είναι συνεχώς μία ζωή προσευχής. Και αυτό έχει μία διάσταση που αφορά το πνεύμα μας, που το πνεύμα μας καλείται να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, ό,τι και να κάνουμε. Και από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν και οι στιγμές που το μυαλό μας θα στραφεί σε προσευχή, η καρδιά μας θα στραφεί σε προσευχή ιδιαίτερα και θα εκφράσουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και τα αιτήματά μας στον Θεό. Επομένως το θέμα μας σήμερα είναι η προσευχή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, θα μπορούσε να αποτελέσει μία σειρά μηνυμάτων. Ωστόσο θα δούμε κάποια βασικά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από το παράδειγμά μας στην προσευχή, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό, σκεφτείτε, είναι ο Υιός του Θεού, έχει κατέβει στη γη και όμως ξοδεύει ώρες, πολλές ώρες στην προσευχή. Ματθαίος 14:23. «Και απολύσας τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε». Άφησε τον κόσμο να φύγει, αφού τους κήρυξε, αφού τους διακόνησε, ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί, οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Άρχισε να προσεύχεται και βράδιασε, καθώς ο Χριστός προσευχόταν. Επομένως, προσευχόταν ώρες μέχρι να βραδιάσει. Κατά Μάρκον 1:35 «Και πρωί ενιχαλίαν», πρωί-πρωί λέει, ενώ ακόμα ήταν νύχτα, «αναστάς εξήλθεν και απήλθεν εις έρημον τόπον κακή προσήφκετο». Σηκώθηκε, βγήκε, πήγε σε έναν έρημο τόπο και εκεί προσευχόταν. Ο Κύριος μας λοιπόν σηκωνόταν νωρίς το πρωί, ενώ ακόμα ήταν νύχτα, αυτό θα πει το ενιχα από το εν και νίξ, ακόμα ήταν νύχτα, πρωί, ενώ ακόμα ήταν νύχτα, ενώ δεν είχε ξημερώσει, βγήκε και πήγε σε έρημο τόπο και προσευχόταν. Κατά Λουκάν 5:16, αυτός δε ειν υποχωρών εν τεσσερίνης και προσευχόμενος. Το ειν υποχωρών είναι μια μορφή μεταγενέστερου παρατατικού για να δηλώσει κάτι που γινόταν ξανά και ξανά και ξανά. Είχε τη συνήθεια δηλαδή να πηγαίνει στην έρημο και να προσεύχεται. Κατά Λουκάν 6:12, εγένετο δε εν τες ημέρες ταύτες εξελθήν αυτόν εις το όρος προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύων εν τη προσευχή του Θεού. Πάλι βλέπετε αυτόν τον μεταγενέστερο παρατατικό, ειν διανυκτερεύων. Περνούσε τις νύχτες στην προσευχή. Επομένως, αυτά είναι πολύ σημαντικά χωρία, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπό μας σε όλα, το πρότυπο στη ζωή μας, το πρότυπο στη διακονία και είναι σημαντικό ο Ιησούς να είναι το πρότυπό μας και στην προσευχή. Αυτά είναι χωρία που με βοήθησαν πολύ στην αρχή της διακονίας, όταν προσευχόμουν 5-10 λεπτά τη μέρα και όταν διάβασα αυτά τα χωρία ότι ο Χριστός σηκωνόταν νωρίς το πρωί να προσευχηθεί και διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, είπα καλά. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, προσευχόταν ώρες, προσευχόταν νύχτες ολόκληρες. Εγώ πώς θα βγάλω πνευματική ζωή με 5-10 λεπτά προσευχή τη μέρα? Και ήτανε τότε που αποφάσισα, πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν 20 χρονών, αποφάσισα ότι θα διαθέτω πολύ χρόνο σε προσευχή και αυτό πραγματικά άλλαξε την πνευματική μου ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει και στοιχεία που πρέπει να διαποτίζουν την προσευχή μας, που πρέπει να χαρακτηρίζουν την προσευχή μας. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι η προσευχή μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταπεινό πνεύμα. Να προσευχόμαστε με ταπεινό πνεύμα. Θυμάστε την παραβολή που είπε ο Κύριος στο κατά Λουκάν στο 18ο κεφάλαιο στα χωρία 10 έως 14. Δύο άνθρωποι, λέει, ανέβηκαν στο ιερό να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος ήταν τελώνης. Οι Φαρισαίοι εκείνη την εποχή αποτελούσαν την πνευματική αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ. Οι τελώνες ήταν οι πιο περιφρονημένοι άνθρωποι, διότι ήταν αυτοί που είχαν συνεργαστεί με τον εχθρό και εισέπραταν τους φόρους για λογαριασμό της ρωμαϊκής διοίκησης. Πηγαίνει λοιπόν ο Φαρισαίος να προσευχηθεί και λέει: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, και σε ευχαριστώ που δεν είμαι και σαν κι αυτόν τον τελώνη». Και αρχίζει να λέει τα κατορθώματά του: «Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, βγάζω το δέκατο από κάθε τύπο αποκτώ», ενώ ο τελώνης, λέει, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό και χτυπούσε το στήθος του λέγον: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός και δείξε έλεος σε μένα». Και λέει ο Χριστός: «Ξέρετε, κατέβηκε ούτως δε δικαιωμένος», ο τελώνης γύρισε δικαιωμένος στο σπίτι του, «περισσότερο από ότι ο Φαρισαίος, γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε συνεχώς, αλλά μας καλεί να προσευχόμαστε με ταπεινό πνεύμα, όχι με υπερηφάνεια. Δεν πηγαίνουμε δηλαδή να πούμε στον Θεό πόσο καλοί είμαστε και τι πρέπει να κάνει. Πάμε με ταπεινό πνεύμα, αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων και εμείς είμαστε ελεημένοι αμαρτωλοί που ο Θεός μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο δικό του φως. Εκτός από το ταπεινό πνεύμα, λέει ο Λόγος του Θεού να προσευχόμαστε με πίστη. Κατά Μάρκον 11:24, «Δια τούτο λέγω ημίν, πάντα όσα προσεύχεστε και ειτίστε, πιστεύετε ότι ελάβετε», λένε τα αρχαιότερα χειρόγραφα, «και έστε ημίν». Ό,τι προσεύχεστε και ζητάτε, να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Και στο Ματθαίος 21:22, «Και πάντα όσα ανετήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λύνσεστε». Ό,τι ζητάτε στην προσευχή πιστεύοντας, θα το πάρετε. Βέβαια, όταν τα διαβάζει κανένας τα χωρία αυτά, του δημιουργούνται απορίες, δηλαδή και όσες φορές προσευχήθηκα και δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τα ζήτησα, τι, δεν είχα πίστη? Ξέρετε, για να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει κάθε χωρίο της Αγίας Γραφής να το διαβάζουμε μέσα στο σύνολο του περιεχομένου της Αγίας Γραφής. Έτσι μας βοηθάει αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15, λέει: «Και αυτή εστίν η παρησία είναι έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα Αυτού, ακούει ημών». Αν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά Του, μας ακούει. Και αν είδαμεν ότι ακούει ημών, ο αν ετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα, αητήκαμεν από Αυτού. Και ξέρουμε, λέει, ότι εάν ξέρουμε ότι μας ακούει, ό,τι ζητάμε, ξέρουμε ότι έχουμε. Όχι θα έχουμε, έχουμε ήδη τα ζητήματα που ζητήσαμε. Βάζει όμως μία προϋπόθεση, αν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά Του. Επομένως, πολλές φορές εμείς ζητούμε με βάση το δικό μας θέλημα, αλλά σημασία έχει ο Θεός τι θέλει να κάνει. Στην πραγματικότητα η προσευχή δεν είναι για να εξαναγκάσει τον Θεό να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά είναι για να βοηθήσει εμάς να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλει και να προσευχηθούμε κατά το θέλημά Του, έτσι ώστε να έχουμε απαντήσεις στις προσευχές. Επομένως, προσευχή με ταπεινό πνεύμα, προσευχή με πίστη ότι ο Θεός είναι εκεί, μας ακούει και εφόσον προσευχόμαστε κάτι κατά το θέλημά Του θα το κάνει. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η προσευχή με συγχωρητικότητα, δηλαδή όταν προσευχόμαστε να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας πικρία, παράπονο εναντίον κανενός. Μάρκος 11:25 «Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατάτινος, ή να και ο πατήρι μόνο εν της ουρανής αφίει μην τα παραπτώματα ημών». Όταν στέκεστε λοιπόν να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, ώστε και ο πατέρας σας ο ουράνιος να σας συγχωρήσει. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός που δίδαξε την Κυριακή πρόσευχη, το Πάτερ ημών, όταν τελείωσε να την διδάσκει, τα μόνο που σχολίασε ήταν το χωρίο «άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών». Δεν σχολίασε κανένα άλλο, μόνο αυτό σχολίασε και είπε, Ματθαίος 6:14-15, «Εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και ο Πατέρας ο Ουράνιος. Εάν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους, ούτε ο Πατέρας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας». Επομένως, για να είναι ανοιχτός ο δρόμος της προσευχής, είναι σημαντικό να συγχωρούμε όποιον μας κάνει κάτι κακό, όποιον μας κάνει κάτι που μας πληγώνει, ότι μας έχει κάνει κάποιος που μας δημιουργεί μέσα μας πικρία, μνησικακία, παράπονο, καταλαβαίνετε όλα αυτά. Επομένως, προσευχή με ταπεινό πνεύμα, προσευχή με πίστη, προσευχή με συγχωρητικότητα και ένα άλλο στοιχείο, προσευχή με ευχαριστία. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 6, «Μη δεν μεριμνάτε, μην έχετε άγχος, μην έχετε μέριμνα για τίποτα, αλλά εν παντί, σε κάθε κατάσταση, τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό». Τα αιτήματά σας να τα φέρνετε στον Θεό με ευχαριστία. Βλέπετε, η ευχαριστία είναι ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα, θα το δούμε αναλυτικά την επόμενη φορά πρώτο ο Θεός, ωστόσο η ευχαριστία δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στη σχέση μας με τον Θεό. Και έτσι μας λέει και τα αιτήματά σας ακόμα, θέλετε να ζητήσετε κάτι, βέβαια να το ζητήσετε, αλλά ζητήστε το με ευχαριστία, ζητήστε το ευχαριστώντας. Ευχαριστώντας τον Θεό και για τις απαντήσεις που έδωσε μέχρι τώρα και για τις απαντήσεις που θα δώσει από εδώ και πέρα, η προσευχή λοιπόν να γίνεται με ευχαριστία. Ο Θεός θέλει την ευχαριστία. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 17:17-18, όπου έχουν γίνει καλά 10 λεπροί και μόνο ένας γυρνάει να πει ευχαριστώ. Και ο Χριστός περίμενε να γυρίσουν και οι 10 και λέει, καλά, δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι? Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός περίμενε και οι άλλοι 9 να έρθουν και να πούν ευχαριστώ στον Θεό. Επομένως, ένα στοιχείο που θα διέπει την προσευχή μας θα είναι η ευχαριστία. Κάτι που επίσης έχει σημασία στην προσευχή είναι να προσευχόμαστε μέσα από μια ζωή που τιμά τις συζύγους μας. Στην 1 Πέτρου 3:7 λέει «Οι άνδρες ομοίως συνοικούνται κατά γνώσιν ως ασθενεστέρω σκεύει το γυναικείο απονέμοντες τιμήν». Οι άνδρες λοιπόν να ζείτε μαζί με τις γυναίκες σας, λέει, τιμώντας ως και συγκληρονόμης χάριτος ζωής, γιατί και αυτές θα κληρονομήσουν αιώνια ζωή με τη χάρη του Θεού όπως και εσείς. «Εις το μη εγκόπτεστε τα προσευχάς ημών, για να μη εμποδίζονται», λέει, «οι προσευχές σας». Επομένως, μας λέει εδώ πέρα ότι οι προσευχές μας εμποδίζονται όταν δεν τιμούμε τις συζύγους μας, οι άνδρες, και φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες όταν δεν τιμούν τους άνδρες τους. Επομένως, μαζί με το ταπεινό πνεύμα, την πίστη, τη συγχωρητικότητα και την ευχαριστία, είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας την τιμή για τις συζύγους μας. Ένα άλλο στοιχείο είναι η επιμονή. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο τα πρώτα 8 χωρία, τους είπε μία παραβολή για να προσεύχονται πάντοτε οι μαθητές και να μην το βάζουν κάτω και μη εγκακίν, λέει το κείμενο, να μην τα παρατάνε. Ποια ήταν η παραβολή? Ήταν ένας κριτής, λέει, σε μια πόλη που ούτε τον Θεό φοβόταν ούτε ανθρώπους ντρεπόταν και ήταν και μία χείρα σε εκείνη την πόλη που πήγαινε και του έλεγε «Σε παρακαλώ, απόδωσε δικαιοσύνη απέναντι στον αντιδικό μου». Και αυτός δεν ενδιαφερόταν. Και έπειτα από λίγο καιρό λέει, είπε, παρόλο που δεν φοβάμαι τον Θεό και δεν ντρέπομαι άνθρωπα, για να μην με κουράζει αυτή η χείρα, ας τακτοποιήσω την υπόθεσή της, για να μην έρχεται εδώ πέρα και συνεχώς με ενοχλεί. Και λέει ο Κύριος, είδατε τι είπε ο άδικος Κρητής, ο Θεός που δεν είναι άδικος, που είναι δίκαιος, δεν θα φροντίσει για τις ανάγκες των πιστών του. Αλλά παίζει ρόλο η επιμονή, το να επιμένει κανένας. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένα ρήμα που δηλώνει αυτήν την επιμονή, το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Το ρήμα είναι προσκαρτερέο, προσκαρτερό. Τι θα πει προσκαρτερό? Σημαίνει εξακολουθώ με επιμονή να κάνω κάτι. Προσκαρτερό σημαίνει εξακολουθώ να κάνω κάτι με επιμονή. Επιμένω να εξακολουθώ να κάνω κάτι. Δέστε πόσες φορές χρησιμοποιείται. Στις πράξεις το 1.14 οι μαθητές είναι εκεί και περιμένουν, ο Κύριος τους έχει πει ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Είναι η διήγηση που αφορά τις ημέρες της Πεντηκοστής. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή συν γυναιξή και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και της αδελφής αυτού. Όλοι λέει ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών. Με μία καρδιά περίμεναν με επιμονή, ήταν εκεί και προσεύχονταν. Πράξεις 2.42. Μόλις έχει ιδρυθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Προσκαρτερούντες. Επέμεναν να ακούν τη διδαχή των Αποστόλων, να έχουν κοινωνία μεταξύ τους, να έχουν τη Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου και να προσεύχονται. Πράξεις 6.4. Οι Απόστολοι λένε, κοιτάξτε, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν γκρίνιες, ότι δεν μοιράζονται τα φαγητά στις αγάπες που έχουμε, στα κοινά γεύματα, σε όλους εξίσου, δεν μπορούμε να το φροντίζουμε και αυτό. Λοιπόν, να διαλέξετε 7 διακόνους, ανθρώπους γεμάτους με το Πνεύμα το Άγιο, να αναλάβουν την υπόθεση αυτή, «Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσομεν». Και εμείς θα μείνουμε εκεί με επιμονή στην διακονία του Λόγου και στην προσευχή. Θα μείνουμε λοιπόν, θα συγκεντρώσουμε όλη την προσοχή μας και την επιμονή μας στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Και στην προς Ρωμαίους 12.12, όπου υπάρχουν στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους πολλές συγκεντρωμένες εντολές και κατευθύνσεις για την χριστιανική ζωή, λέει «Τι ελπίδι χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες». Έτσι, να μένετε λοιπόν με επιμονή στην προσευχή. Είναι λοιπόν σημαντικό στοιχείο και όποτε συναντάτε αυτή τη λέξη το προσκαρτερό, να θυμάστε ότι σημαίνει «εξακολουθώ με επιμονή να κάνω κάτι». Επίσης ο Λόγος του Θεού μας λέει τι να μην έχουμε όταν πάμε στην προσευχή. 1 Τιμόθεον 2.8 «Βούλεμε ούν προσεύχεστε τους άνδρας εν παντή τόπο, επέροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμού». Λέει η προσευχή μας να γίνεται χωρίς θυμό και χωρίς αμφισβήτηση. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει οργή, θυμός μέσα στην καρδιά μας και χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, μήπως δεν είναι. Πέρα λοιπόν από το πώς να προσευχόμαστε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θυμίζω, πέρα από το πώς που είναι με ταπεινό πνεύμα, με πίστη, με συγχωρητικότητα, με ευχαριστία, με τιμή στις συζύγους, με επιμονή και χωρίς οργή και αμφισβήτηση, μας λέει και σε ποιες καταστάσεις μπορούμε να προσευχόμαστε ή μας προτρέπει να προσευχόμαστε. Πρώτα-πρώτα για την αντιμετώπιση του πειρασμού. Ματθαίος 26.41 «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Να είστε ξάγρυπνοι λέει και να προσεύχεστε για να μην μπαίνετε σε πειρασμό. Επομένως με την προσευχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς, τις επιθέσεις του εχθρού, τις δοκιμασίες που έρχονται. Επίσης μας λέει να αντιμετωπίζουμε την κακοπάθεια με προσευχή. Ιάκωβος 5.13 κακοπαθήτης εν ημίν, προσευχέστο. Ευθυμητής, ψαλέτο. Είναι κάποιος που κακοπαθεί ανάμεσά σας, να προσεύχεται. Είναι κάποιος που χαίρεται, ας ψάλει. Και λίγο παρακάτω, στο Ιάκωβος 5:16, πηγαίνει σε ένα άλλο θέμα σημαντικό που είναι η θεραπεία. Λέει, εξομολογήστε ουν αλλήλιστας αμαρτίας και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε, να προσεύχεστε ο ένας τον άλλον για να θεραπευθείτε. Και συνεχίζει, πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Η δέηση λοιπόν ενός δίκαιου ανθρώπου που έχει ενέργεια μέσα της έχει μεγάλη δύναμη, επομένως προσευχηθεί το ένας για τον άλλον για θεραπεία. Και ξέρουμε ότι ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο 15:26, ο Θεός είχε πει στους Ισραηλίτες, «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε». Έτσι τους είχε πει, «Αν υπακούτε σε μένα τον Κύριο τον Θεό σας και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγύπτιους, εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που σας γιατρεύει». Και αυτό είναι ένα από τα ονόματα του Θεού, ο Κύριος ο θεραπεύων, Γιαχβέ Ροφέ στα εβραϊκά. Και επίσης για θεραπεία μας έχει δώσει ο Κύριος και τον λόγο του. Παροιμίες 4:20-22, «Γιέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς. Ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα, γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σ' όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σ' ολόκληρο το σώμα τους». Επομένως τα λόγια του Θεού φέρνουν ζωή και φέρνουν και γιατριά στο σώμα. Και αυτή ακριβώς την ιδιότητα του Θεού ο Κύριος ο θεραπεύων την φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός όσο διακονούσε κάτω στη γη, και έχουμε συνοπτική περιγραφή αυτού του γεγονότος στις Πράξεις 10:38, «Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίου και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, χρισμένος με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους όσους καταδυνάστευε ο διάβολος. Επομένως, μπορούμε να προσευχόμαστε, και ο λόγος του Θεού μας καλεί να προσευχόμαστε για θεραπεία ο ένας για τον άλλον. Και μας λέει ότι αυτή η προσευχή, γενικότερα η προσευχή, μπορεί να έχει και υπερφυσικές διαστάσεις. Η συνέχεια είναι, «Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν». Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Είχε δηλαδή και αυτός τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια προβλήματα με εμάς, και το θυμόμαστε αυτό όσοι θυμόμαστε την ιστορία του Ηλία. Όταν η Εζάβελ τον απείλησε, σηκώθηκε και έφυγε, στο πρώτο βασιλέον στο 19ο κεφάλαιο, και πήγε και κρύφτηκε. Ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Και προσευχή προσήφθηκε το του μην βρέξει, αλλά προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσήφξατο και ουρανός η ετών έδωκεν και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη βλάστησε τον καρπό της. Βεβαίως ήταν με την οδηγία του Κυρίου. Ο Κύριος του είπε να το κάνει και ο Κύριος του είπε πότε να σταματήσει. Η ξηρασία. Εμείς καλούμαστε να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους γύρω μας και ιδιαίτερα για τους άρχοντες, για αυτούς που βρίσκονται σε θέση εξουσίας. Είτε συμφωνούμε με την πολιτική τους τοποθέτηση είτε όχι. 1 Τιμόθεον 2:1-2. «Παρακαλούν πρώτον πάντων πίστε, δεήσεις προσευχάς, εντεύξεις ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων». Να προσεύχεστε λοιπόν για όλους τους ανθρώπους. Και μετά λέει, «υπέρ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων». Οι βασιλείς εκείνη την εποχή ήταν αυτοί που είχαν την ανώτατη εξουσία, που έπαιρναν τις τελικές αποφάσεις, και λέει «και πάντων των εν υπεροχή όντων και όλους όσους βρίσκονται σε θέση εξουσίας». Σε θέσεις δηλαδή που μπορούν να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή του συνόλου. «Γιατί είναι ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Για να ζούμε ζωή ήρεμη και ήσυχη μέσα σε ευσέβεια και σε σεμνότητα. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να προσευχόμαστε για τους άρχοντες, μας καλεί επίσης να προσευχόμαστε και για τους άλλους πιστούς, για τους άλλους αδελφούς μας. Κολοσσαΐς 1:9. Δια τούτο και εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, αφής ημέρας οικούσαμε, από τη μέρα που το ακούσαμε, μάθαμε τα νέα σας δηλαδή, ουπαβόμαθε υπέρ ημών προσευχόμενοι. Δεν έχουμε σταματήσει να προσευχόμαστε για σας. Και να ζητούμε, λέει, να πληρωθείτε την επίγνωση του θελήματος αυτού εν πάση σοφία και συνέση πνευματική. Να πώς μπορούμε να προσευχόμαστε για τους αδελφούς. Να γεμίσουν, να γεμίσουν οι άλλοι με την επίγνωση, βαθιά γνώση του θελήματος του Θεού, με κάθε σοφία και πνευματική σύνεση. Η σοφία είναι το απάβγασμα της γνώσης, το καταστάλαγμα της γνώσης, η σύνεση είναι να καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται γύρω του και τι ρόλο έχει αυτός μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω του. Αυτή είναι η σύνεση από το ρήμα συνείνη, που σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Απόστολος Παύλος λέει προσεύχομαι για σας και το λέει σε διάφορες επιστολές του για διάφορους πιστούς και το λέει για τους Θεσσαλονικείς, το λέει για τους Φιλιππησίους, προσεύχομαι για σας, αλλά από την άλλη μεριά λέει θέλω και εσείς να προσεύχεστε για μένα. Επομένως όλοι έχουμε ανάγκη της προσευχής των αδελφών. Δεν είπε ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε παιδιά, εγώ είμαι ο Απόστολος των Εθνών, θα προσεύχομαι για σας, δεν έχω ανάγκη όμως τις δικές σας προσεύχες. Αντίθετα, Κολοσσαΐς 4:3 λέει να προσεύχεστε για μας, ώστε ο Θεός να ανοίξει θύρα λόγου για να κηρύξω το μυστήριο του Χριστού για το οποίο είμαι και δεμένος. 1 Θεσσαλονικής 5:25 αδελφοί προσεύχεστε περί ημών, αδελφοί λέει προσεύχεστε για μας. Β Θεσσαλονικής 3:1 το λοιπόν αδελφοί προσεύχεστε περί ημών, αδελφοί να προσεύχεστε για μας είναι ο λόγος του Κυρίου, τρέχει και δοξάζεται καθώς και προς εμάς. Προσευχηθείτε, προσευχηθείτε για μας, προσευχηθείτε για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται. Βέβαια, μας λέει ο λόγος του Θεού ότι στην πραγματικότητα, ενώ μας καλεί να προσευχόμαστε, ότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε και γι' αυτό έχουμε μεγάλη ανάγκη από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:26 λέει «Ως αυτός δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενία ημών». Το συναντιλαμβάνεται είναι μια πολύ ωραία λέξη. Λαμβάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πιάνω κάτι, κρατώ κάτι. Το αντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω γερά από τη μία μεριά και το συναντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Δηλαδή η εικόνα είναι σαν να κρατάμε εμείς από την άλλη μεριά και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και κρατάει από την άλλη μεριά αυτό που θέλουμε να σηκώσουμε για να το υψώσουμε μαζί. Το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται, πιάνει και αυτό μαζί μας και μας βοηθάει στην αδυναμία μας. Το γαρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμε. Γιατί λέει δεν ξέρουμε εμείς πώς να προσευχηθούμε όπως πρέπει, ούτε τι πρέπει. Το γαρ τι προσευξόμεθα καθόδι. Ούτε το τι προσευξόμεθα, ούτε το τι να προσευχηθούμε το ξέρουμε, ούτε το πώς πρέπει να προσευχηθούμε το ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Αλλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα λέει έρχεται και υπερεντυγχάνει, και αυτή είναι μια πολύ ωραία λέξη, εντυγχάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συναντώ. Υπερεντυγχάνω σημαίνει πηγαίνω και συναντώ κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό μας. Εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά καθώς προσευχόμαστε πάει το Πνεύμα το Άγιο και υπερεντυγχάνει, μεσητεύει, πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για να μεταφέρει την ουσία των πραγμάτων που θέλουμε να προσευχηθούμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αδέλφια μου στην προσευχή μας να ζητούμε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος για το πώς να προσευχηθούμε. Λέει στην Προσεφεσίους 6:18 «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως» έχει μιλήσει προηγουμένως για την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που ο Θεός δίνει στους πιστούς του και ολοκληρώνει «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι». Να προσεύχεστε με το Πνεύμα, να προσεύχεστε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος πάντοτε και συνεχίζει να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς. Το ίδιο λέει και στην επιστολή του Ιούδα στο 20ο χωρίο. «Εμείς δε αγαπητοί επικοδομούνται σε αυτούς τη αγιωτά τιμών πίστη εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι». Να προσεύχεστε με το Πνεύμα το Άγιο, να προσεύχεστε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και είναι θαυμαστό ότι ο Θεός ακούει προσευχές. Και ακούει προσευχές και βλέπει καρδιές. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, που είναι η περίπτωση του Κορνηλίου. Ο Κορνήλιος, ξέρετε, ήταν ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος. Δεν ανήκε στον λαό του Θεού. Δεν ανήκε στον λαό που είχε τον νόμο, που εφάρμοζε τον νόμο, που τηρούσε τις εντολές του νόμου. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του Άγγελος Κυρίου. Πράξεις 14. Ο δι' ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος είπε «Τι είστε Κύριε». Του λέει ο Άγγελος, είπεν δε αυτό, «Ε προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον έμπροσθεν του Θεού». Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στον Θεό και ο Θεός σε θυμήθηκε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο Θεός ακούει τις προσευχές ενός ανθρώπου εθνικού. Ο άνθρωπος αυτός προσεύχεται, παρόλο που είναι εθνικός, παρόλο που δεν ανήκει στον λαό του Θεού, προσεύχεται. Και όχι μόνο προσεύχεται, αλλά νοιάζεται και για τον συνάνθρωπό του. Κάνει ελεημοσύνες. Επομένως, όταν βλέπει μία ανάγκη, δεν την αφήνει να περάσει, κοιτάει πώς μπορεί να την καλύψει. Και του λέει ο Άγγελος του Κυρίου, οι προσευχές αυτές που έκανες και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στον Θεό, και στο χωρίο 10.31 το επαναλαμβάνει αυτό, και φυσήν Κορνήλιε εισηκούστη σου η προσευχή και οι ελεημοσύνες σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν τον καλεί να στείλει ανθρώπους να καλέσουν τον Απόστολο Πέτρο για να του μιλήσει. Ο Απόστολος Πέτρος έχει τις δικές του δυσκολίες να παραδεχτεί ότι είναι δυνατόν ο Θεός να νοιάζεται και για τους εθνικούς. Όταν όμως βλέπει με ποιο τρόπο ο Θεός τον καλεί τον Απόστολο Πέτρο, την θυμάστε την ιστορία, στο χωρίο 34 λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πράξεις 10.34. «Ανοίξας δε Πέτρος το στόμα, είπεν, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστην προσωπολήμ της ο Θεός». Λέει, αλήθεια καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, δεν είναι προσωπολίτης. «Αλ εν παντή έθνη, αλλά σε κάθε έθνος, ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτό εστί». Σε κάθε έθνος, αυτόν που έχει φόβο Θεού και που κάνει την δικαιοσύνη, εργάζεται την δικαιοσύνη, ο Θεός τον δέχεται. Επομένως, ο Θεός βλέπει τις καρδιές, βλέπει αν μία καρδιά είναι γεμάτη από σεβασμό για τον Κύριο, φόβο Κυρίου, και από αγάπη για τον συνάνθρωπο, και ανταποκρίνεται στο αίτημά του. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας καλεί να προσευχόμαστε, και η προσευχή, ξέρετε, είναι επικοινωνία με τον Θεό. Η επικοινωνία δεν είναι μονόπλευρη, είναι αμφίδρομη, δηλαδή δεν μόνο εμείς να πούμε στον Θεό, είναι και ο Θεός να μας μιλήσει. Επομένως είναι σημαντικό στην προσευχή μας να διαθέτουμε χρόνο για να μιλήσουμε εμείς στον Θεό, να του εκφράσουμε την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας, τα αιτήματά μας, αιτήματα για μας, αιτήματα για άλλους, να του εκφράσουμε την μετάνοιά μας, εάν το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί να μετανοήσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Αλλά από την άλλη μεριά είναι σημαντικό να καθίσουμε, να μείνουμε ήσυχα στην παρουσία του Θεού και να περιμένουμε Αυτός να μας μιλήσει. Αυτός να βάλει στο μυαλό μας κάτι από τον Λόγο Του. Αυτός να βάλει μέσα στο πνεύμα μας κάτι από το θέλημά Του. Μία όθηση που δεν την σκεφτόμασταν μόνοι μας, που δεν την περιμέναμε μόνοι μας, και καθώς συνεχίζουμε να μένουμε ήσυχοι και ειρηνικά μπροστά στον Θεό, αυτό γίνεται μέσα μας βεβαιότητα. Βλέπετε, η σχέση μας με τον Θεό είναι μια πνευματική κοινωνία. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν». Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν θα τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια. Επομένως είναι μια πνευματική κοινωνία. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας, ωστόσο με την προσευχή μας δηλώνουμε την εξάρτησή μας από Αυτόν, την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, και από την άλλη μεριά με την προσευχή μας προετοιμαζόμαστε εμείς για να δεχτούμε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αδιελείπτως λοιπόν προσεύχεστε, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Θεοδόρητος Κύρου. Η Κύρος είναι μία πόλη υψηλον δύο ωρό, μία πόλη στα βορειοδυτικά της Συρίας, σήμερα είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Θεοδόρητος έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, από το 393 έως το 457, και έγραψε ερμηνεία της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Σχολιάζοντας λοιπόν αυτό, το αδιελείπτος προσεύχεστε, λέει «Ουδέ τούτο των αδυνάτων». Και αυτό, λέει, δεν είναι αδύνατο. «Ράδιον γάρ και το εστίοντι των Θεών ανυμνήν». Είναι εύκολο, λέει, και ενωτρός να υμνείς τον Θεό που σου έχει δώσει το φαγητό και το βαδίζοντι την θείαν συμμαχίαν ετήν. Και όταν τρως λοιπόν μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό που σου έδωσε φαγητό και ενώ βαδίζεις μπορεί να ζητάς την βοήθεια του Θεού, την συμμαχία του Θεού. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε, ότι είναι θέλημα του Θεού να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, θυμόμαστε ότι προσευχόμαστε με ταπεινό πνεύμα, προσευχόμαστε με πίστη, προσευχόμαστε με συγχωρητικότητα, προσευχόμαστε με ευχαριστία, προσευχόμαστε τιμώντας τις συζύγους μας και οι γυναίκες του συζύγους, προσευχόμαστε με επιμονή, προσευχόμαστε χωρίς οργή και αμφισβήτηση, προσευχόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, προσευχόμαστε στην κακοπάθεια, προσευχόμαστε για θεραπεία. Η προσευχή μας μπορεί να έχει υπερφυσικές προεκτάσεις, να συμβούν υπερφυσικά πράγματα, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, να προσευχόμαστε για τους άλλους πιστούς και να ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή μας, καθώς δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να προσευχηθούμε. Ωστόσο ο Θεός είναι αυτός που βλέπει τις καρδιές, είναι αυτός που απαντά και απαντά, λέει, χωρίς προσωποληψία, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Αυτούνου την προσευχή θα την απαντήσω, αυτούνου όχι. Ο Θεός βλέπει καρδιές και απαντάει χωρίς να κάνει διακρίσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί μας δίνει μία δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί Του, να Του μιλάμε, να Τον ακούμε και να ζούμε μία ζωή πνευματικής επικοινωνίας με τον Θεό. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για τη φροντίδα Σου και σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες αυτόν τον δρόμο κοινωνίας μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες το δικαίωμα και την ευκαιρία της προσευχής, ώστε να μιλούμε σε Σένα, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου και να καταλαβαίνουμε το θέλημά Σου. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε την οδηγία του Αγίου Σου Πνεύματος κάθε φορά που προσευχόμαστε, ώστε η προσευχή μας να είναι οδηγημένη από Σένα, ώστε να είναι κατά το θέλημά Σου, έτσι ώστε το δικό Σου το θέλημα να γίνεται στη ζωή μας και το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του ένδοξου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.